Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 30 сентябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн эзги темалар. Кечээ 29 сентябрда билим берүү жана илим министри Алмазбек Бишеналиев 48 саатка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Бүгүн азыркы таптанын баш коргоо чарасы каралганы турат. Түз алып уктурганга аракет кылабыз. Нарындагы Турук көмүр кенинде көмүр казуу баштала элек. Ген жайгашкан Ак Таала районунун бийлиги тазалоо иштеринде кыйынчылыктар болуп жатканын айтып, кенден көмүр тартуу кечиңдеп кетиши мүмкүн экенин эскертүүдө.
Былтыр ташып калган бирок көмүр калды эле, ошону жагып атам дегенде. Бирок бүгүн Ак Таала элине бир тоголок, мындайча айтканда 100% деп деле айтсаңар болот, бир тоголок көмүр келип түшө элек.
Аларда Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры 33 сезонун Жаныш Кулманбетовдун Таланчына тагдыр драмасы менен ачты.
Ошол учурдагы адамдарга абдан капа болдум чындыгындачы. Себеби ошондой залкарды эч ким баалабаптыр, баягы адам дагы көрө албастык, ичи тарлык, бут тосуу деген үстөмдүк кылып кеткен учур экен да.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбын. Украинанын Запорожье шаарынан чыга бериште жарандык гуманитардык колонна аткылоого кабылды. Украин бийлигинин маалыматына ылайык, 30 сентябрдагы окуяда кеминде 23 адам каза болуп, 28 жараат алды. Расмий Киев аткылоо үчүн Орусияны айыптоодо. 1 октябрь Запорожье облусунун аймагында аза күтүү күнү деп жарыяланды. Украин тарап кабарлагандай, Запорожьеге орус аскерлери 16 ракета аткан. Орусия болсо бул аткылоо үчүн Украинанын куралдуу күчтөрүн айыптады. Запорожье шаары Запорожье облусунун борбору. Ал Украинанын бийлигинин көзөмөлүндө турат. Облустун башка аймактарын Орусиянын аскерлери ээлеп алышкан. Кабулдун Дашти Барчы районунда жанкечти террорчу билим берүү борборун жардырып 19 адам мерт болду, 27 киши жараат алды. Шаардык полициянын Талибан дайындаган башкармалыгы кабарлагандай, аталган райондо негизинен исламдын шии багытын карманган хазарлар жашайт. Окуянын күбөлөрү азаттыктын ооган кызматына айтканына караганда, чабуул жасаган киши билим берүү мекемесинин сакчысына кол салып, андан кийин бөлмөлөрдүн бирине кирип өзүн жардырып жиберген. Аталган билим берүү борбору негизинен студент кыздарды, балдарды университеттерге даярдайт. Жардыруу маалында борбордо 150 адам болгон, каза тапкандардын көбү кыздар экени айтылууда. Баткенде жумушчу сапар менен жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган облуска жалпысынан 3 миллиард сом бөлүнгөнүн азаттыкка билдирди.
Алдын ала республикалык бюджетибизде 2 миллиард 200 миллион сом резервибиз бар элек, ошону 3 миллиард кылып которуп бияка курулуштарды баштайлы деп өзүңүздөр көрүп атасыз. Башталды, кышка чейин элдерди үйлөрүнө киргизип алабыз, кышы менен жазы менен социалдык объекттин баарын бүтүрөбүз.
Акылбек Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кол салуудан жабыркаган Баткен облусуна 2 күндүк иш сапар менен 29 сентябрда барган. 16-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында ондогон адамдын каны төгүлгөн окуяны Кыргызстан Тажикстандын куралдуу агрессиясы деп атоодон. Тажикстан да ушундай турумда карманып жатат. Баткендеги соңку каргач учурунда үй жайын таштап Бишкекке эвакуация болгондордун баары кайра үйүнө жөнөтүлгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. 27-29 сентябрь күндөрү Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайынын алдынан 75 кичи автобус менен 1645 адам жөнөтүлгөнү айтылды. Кичи автобустарды Бишкек мэриясынын транспорт департаменти даярдап, күйүүчү майын толук бойдон аталган министрлик камсыздады. Министрликтин кызматкерлери аларды Баткенге чейин коштоп кетишти. Бирок бүгүн азаттыкка кайрылган айрым жарандар спорт сарайынын алдында кичи автобус күтүп отурушканын айтышууда. Жалпысынан Баткен облусу боюнча 136 770 адам эвакуация болгон, алардын көбү облустун башка аймактарына, Ош, Жалал Абад, Чүй, Ысык-Көл дубандарына жана Бишкек шаарына жайгашкан. Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөдө жарыяланган мобилизация учурунда катачылыктар кетип жатканын мойнуна алды. Мамлекет башчысы тиешелүү жетекчилерден аны оңдоону талап кылып, негизсиз чакырылган адамдарды үйүнө кое берүүнү буйурду. Бул тууралуу пикирин ал Орусиянын Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү менен өткөн кеңешмеде айтты.
Есть и случаи, когда, например, врачей, специалистов,
Путин аскерге тартылган кишилер мобилизацияны уюштурууга, камсыздоого, шарттардын начардыгына жана башка нерселерге даттанып жатканын белгиледи. Президент бул чаранын алкагында аскерде адистикке жана тажрыйбага ээ адамдар гана тартылышы керектигин эскертти. 21 Сентябрда Путин жарым-жартылай мобилизация жарыялагандан кийин 10 миң деген жарандар негизинен эркектер Орусиядан чыгып кетишти. Түрдүү шаарларда тургундар мобилизацияга каршы акция уюштуруп 3 миңден ашууну камалды. Казакстандын Кызыл Орда шаарынын соту абакта жаткан саясий активист Ержан Элшибаевдин жазасын дагы 7 жылга узартты. Анын калган мөөнөтүн эске алуу менен ал дагы 8 жыл абакта калды. Өкүмдү жарыялоо учурунда Элшибаев бул чечим менен макул эмес экенин айтты. Бул мыйзамсыздык, мынчалык жаза бергидей мен адам өлтүргөн эмесмин, деди активист. Ержан Элшибаев жаңы айыптоо ал абакта отурган жагдайга байланыштуу тагылды. Түрмөнүн жетекчилиги анын администрацияга баш ийбей, башка соттолуучуларды да ошого үндөп жатат деп күнөөлөшкөн. 34 жаштагы Ержан Элшибаев 2019 жылдын февраль жана март айларында өткөн демонстрациялардын башында турган, ал Маңгыстау облусундагы жумушсуздук маселесин көтөрүп чыккан, ошол эле жылы март айында кармалган болчу.
Рахмат, жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ 29 сентябрда билим берүү жана илим министри Алмазбек Бешиналиев 48 саатка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгын убактылуу кармоочу жайына камалган болчу. Бүгүн анын баш коргоо чарасы каралууда. Биз азыр кесиптешим Токтосун Шамбетов менен байланышканга аракет кылып жатабыз. Ага чейин айрым маалыматтарды айтып өтсөм, бүгүн кыйноолорго каршы улуттук борборунун кызматкерлери кечээ 29 сентябрда Бишкектин ички иштер башкармалыгын убактылуу кармоочу жайында отургандар, анын ичинде билим берүү жана илим министри Алмазбек Бешиналиев менен жолугуп чыкканын айтышкан. Борбордун маалыматына караганда алардын кыйноо же ырайымсыз мамиле тууралуу арыздаттануу түшкөн жок. Бешиналиев астмасы бар болгондуктан тийиштүү дарыларын алып кирүүгө уруксат беришкенин билдирди. Жалпысынан аталган камак жайында 29 адам отурганы маалым, алардын төртөө аялдар экени билинди. Билим берүү жана илим министрлигинин кызматкерлери өлкө бийлигине кайрылып, министр Алмазбек Бишиналиевдин ишин калыс иликтен ишин камсыздап берүүнү суранышты. Азыркы тапта дал ушул баш коргоо чарасы карала турган жерде дагы билим берүү тармагынын айрым өкүлдөрү атайын колдоо акциясына чыкканы маалым болуп жатат. Текст түрүндө кайрылуу жана аны коштогон видео мекеменин фейсбуктагы баракчасына да жарыяланды. Кайрылуу президент Садыр Жапаровдун, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жана жогорку кеңештин спикери Талант Мамытовдун атына жолдонду. Министрликтин кызматкерлери Бешиналиевди реформачыл жетекчи катары мүнөздөп, ал билим берүү системасын эл аралык талаптарга шайкеш келтирүү жаатында ишенимдүү аракеттерди баштаганын белгилешкен. Бешиналиев чет өлкөлүк студенттерди ата мекендик жогорку окуу жайларына киргизүү үчүн 110 миң доллар пара алуу фактысы менен кармалганын милиция 28 сентябрда түн ичинде жарыялаган болчу. Ал 2 суткага Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалган эле. Уктуруубузду улантабыз. Нарындагы турук көмүр кенинде көмүр казуу баштала элек кен жайгашкан Актала районунун бийлиги тазалоо иштеринде кыйынчылыктар болуп жатканын айтып, кенден көмүр тартуу кечеңдеп кетиши мүмкүн экенин эскертүүдө. Ал эми кенде иш жүргүзгөн компаниялар көмүрдү кийинки айдын этегинде элге беребиз деп ишендирип жатышат. Темага толугураак кесиптешим Мирлан Кадыров токтолот.
Актала районунун Байатов айылынын тургуну Адилет Сапаров быйыл туруктан көмүр кеч келиши мүмкүн деп уккан. Районго тараган бул кеп суук түшүп келаткан элдин чочулоосун жаратты, дейт ал.
Былтыр кашып калган бир аз көмүр калды эле, ошону жагып атам дегенде. Бирок бүгүн Актала элине бир тоголок, мындайча айтканда 100% деп деле айтсаңар болот, бир тоголок көмүр келип түшө элек.
Район акими Жумадилла Жапаровдун белгилешинче, ушул күндөрү кенде тазалоо иштери жүрүп жатат. Ал жакын деле турукка барып, кен казган компаниянын өкүлдөрү менен жолугуп кайткан. Алар 1-1.5 айда көмүргө жетип, элге тарата баштайбыз деп айтышкан экен. Бирок ал учурда нарыкка суук түшүп, эл көмүр жага баштайт. Айылдыктар отун издеп калбасын деп, көмүрдү кара кечеден ташууга белсендик, дейт Жапаров.
Азыр эми биз убактынча тиги тазалоо иштери бүткөнгө чейин баягы күтпөстөн тиги кара кечен көмүрүн дагы камсыз ала бергиле деген маселени айтып атабыз да. Бир ай убакыт сурап атат алар, 1-1.5 айда көмүр. Ага чейин ноябрь айы болуп калды. Ошондуктан азыр эми баарын бир мезгилде 50% кара кечеден 50% этек тургасы жумуш жүрүп атат. Бирок көмүргө жеткенге чейинки убакыт аябай көп талап кылынып атат да. Себеби
көмүрдүн үстүнкү катмары аябай оор материал, 63 гектар топлонгон шагал деген.
Актылар районунун аймагында жайгашкан Турук көмүр кени Нарын облусунун отунга болгон муктаждыгынын 1/3 камсыздайт. Өндүрүлгөн кара алтын Актылага 100% жетип, Ат башы менен Нарын районуна да ташылат. Турукта жеке менчик Кенчстрой жана Турук майник аттуу эки компания көмүр казат. Кен запасынын болжолдуу ресурсу 776 000 тонна. Планка ылайык кенден бир жылда 20 000 тоннадан ашык көмүр казылышы керек. Кен район борборунан 60 чакырым алыс жайгашкан.
Тазалоо иштери биз баштаганда соляркан баасы 68 сомдон алып баштаганбыз да, бүгүнкү күндө 76 сомго чейин чыгып кетти. Анан биринчиден, экинчиден көмүрдүн класы ылдый көзгө кирип баратат, тоо бийик деп зоонун артына кирип калдык да. Көмүрдүн алынышы өтө кымбатка туруп атат. Ошондон дагы запастык бөлүктөрдүн КСМнин баасынын кымбаттыгынан да кичине бизге эме тийип атат да, баягы койгон пландардын баарына жетпей калып атабыз. Күнү түнү аракет кылып казып атабыз. Кудай буюрса элге көмүр беребизин улаг менен,
дейт компаниянын участка башчысы Болот Шаршегулу. Турукта былтыр да иш кеч башталып, аймакта көмүр тартыштыгы жаралган. Кенчилер буга себеп катары көмүр казган техникалар бузулуп, иш татаалдашып кеткенин келтиришкен. Турукта иш жай айларындан тартып 6 айга созулат. Кен деңиз деңгээлинен 4000 метрге жакын бийиктикте жайгашкандыктан кар калың түшкөн учурда көмүр казуу иштери токтойт. Кыргызстанда суук түшөөрү менен энергетикалык каачылык сезиле баштайт. Былтыр көмүрдүн баасы жогорулап, октябрь айында министрлер кабинети 3 айга көмүрдүн наркына мамлекеттик жөнгө салынуу киргизген. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы ушул күндөрү Бишкек шаарында көмүрдүн 1 тоннасы 4000 сомдон сатылып жатканын билдирүүдө. Мекеме элди суук түшкүчө кар отунду эртерээк камдап алууга үндөп келет. Милан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 30-сентябрь жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин борбор Азиядагы акыркы өзгөрүүлөр тууралуу, ошондой эле Түркмөнстандагы акыркы абал тууралуу баян менен уктуруубузду улантабыз. Кабулдун Дашти Барчи районунда жан кечти террорчу билим берүү борборун жардырып 19 адам мерт кетти, 27 киши жаракат алды. Шаардык полициянын Талибан дайындаган башкармалыгы кабарлагандай, аталган райондо негизинен исламдын ши багытын карманган хазарлар жашачу. Украинанын Запорожье шаарынан чыга беришинде жарандык гуманитардык колонна аткылоого кабылды. Украин бийлигинин маалыматына ылайык, 30-сентябрда окуяда кеминде 23 адам каза болуп, 28 адам жаракат алды. Баткенде жумушчу сапары менен жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган облуска жалпысынан 3 миллиард сом бөлүнгөнүн Азаттыкка билдирди. Баткенде соңку каргаша учурунда үй жайын таштап Бишкекке эвакуация болгондордун баары кайра үйүнө жөнөтүлгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөдө жарыяланган мобилизация учурунда катачылыктар кетип жатканын моюна алды. Мамлекет башчысы тиешелүү жетекчилерден аны оңдоону талап кылып, негизсиз чакырылган адамдарды үйүнө кое берүүнү буйруду. Казакстандын Кызылорда шаарынын соту абакта жаткан саясий активист Ержан Элишибаевдин жазасын дагы 7 жылга узартты. Анын калган мөөнөтүн эске алуу менен ал дагы 8 жыл абакта калды. Салык кызматы жыл башынан бери өлкөдө мүлккө салынган салыктан 2,2 миллиард сом топтолгонун билдирди. Кыргызстанда айыл чарба азыктарынын айрым түрлөрүн экспорттоого убактылуу коюлган тыюу алынып салынды. Уктуруубузду улантабыз. Түркмөнстан 27-сентябрда эгемендик күнүн белгиледи. Аны утурулай жарыяланган мундабызга ылайык 829 түркмөнстандык жана 4 чет өлкөлүк жаран азат кылынды. Айрымдардын жакындары азаттыктын түркмөн кызматына айтып бергендей, мунапыз тизмесине киргизүү үчүн 1-2 миң доллар пара да төлөшкөн. Айнура Жекше кызы теманы улайт.
Ахалск чөлкөмүнүн тургундары өлкөдө гүлдөп өскөн паракорлук жаза өтөө тармагында да жайылганын Азаттык радиосунун кабарчысына айтып беришкен. Алардын айтымында камакка алынаары менен айыпталып жаткан кишинин өкүмү чыккыча, андан кийин түрмөдө отурганда жаза өтөө жайларынын кызматкерлерине, бийлик өкүлдөрүнө дайыма акча берип туруш керек. Соттук териштирүүнү тездеттирүү үчүн да пара алышат деп даттанышат жергиликтүүлөр.
Жада калса абактардагы камералардан орун сатып алса болот. Баасы камералардагы шартка жараша болот. Түрмө жетекчилери менен сүйлөшүп алсаңар, 30-40 миң манатка коммерциялык камерадан орун аласыңар.
Маалыматтарга караганда, күзөтчүлөрдөн баштап түрмө башчыларына чейин пара алышат. Жазасын өтөп жаткандардын жакындары ошондой эле мунапыска илинүү үчүн да чоң акча бериш керек дешет. Анда акчаны прокуратурада же тергөө органдарында иштегендерге карматышат. Азатлык радиосу Түркмөнстандын башкы прокуратурасынан жана ички иштер министрлигинен комментарий ала алган жок. Түрмөдө отуруп чыккандар капчыгы жука же таасирдүү жакындары жок кишилерге айрым учурларда керебет да жетпей калганын айтышат. Кезектеги мунапыс өлкөдө 23 сентябрда эгемендик күнүн утурлай жарыяланган. Бул президент Сердар Бердумухамедов быйыл мартта бийликке келгенден бери кол койгон экинчи ушундай буйрук. Апрелде Орозо маалында Кадыр түндүн урматына 514 киши абактардан бошотулган. Адатта мунапыс тизмесине киргизилген адамдар тууралуу маалымат эч жерге чыкпайт. Бирок жазында жана бул ирет да бир да саясий туткун азат кылынган жок. Эгемендик күнүнүн алдында белгилүү эстрада ырчысы Назир Хабибовдун кое берилгени белгилүү болду. 2016-жылы октябрда Хабибов жана дагы 10 киши наркозаттарды мыйзамсыз сатып алган жана өлкөгө алып кирген деген айыптын негизинде соттолгон. Алардын күнөөсүн моюнга алып өкүнгөнүн айткан кайрылуусун мамлекеттик телеканалдар көргөзгөн. Ырчы ири көлөмдөгү маңзаттарды сактоо үчүн 15 жылга кесилген. 24 сентябрда анын жубайы Назирита Хабибова Инстаграмдагы баракчасына күйөөсүнүн бошотулганын сүйүнчүлөп, президент Сердар Бердумухамедовго рахматын айткан. World Prison Brief басылмасынын 2021-жылкы отчетуна караганда, Түркмөнстан киши башына алганда абакта отургандардын саны жагынан дүйнөдө алдыңкы саптарда турат. Ар бир 100 000 кишиге жазасын өтөп жаткан 517 киши туура келет экен. Өлкө көз каранды болгон 30 жылдан бери жабык жайларда 10 000 деген киши отуруп чыкты. Адатта мунапыс майрамдарды утурлай жарыяланат. Айрым булактар жазгандай, акыркы 10 жылда 20 000дей киши мунапыска туш болгон. Анын жол жоболору кылмыш жаза кодексинде белгиленген. Кээ бир беренелер менен кесилгендерге мунапыс колдонулбайт. Мисалы, 2019-жылы кодекске киргизилген түзөтүүлөргө ылайык, алардын арасында коррупция үчүн соттолгондор бар болчу. Бирок быйыл апрелде ошол жобону алып салуу чечими кабыл алынган. Бул өзгөртүү эмки жылы күчүнө кирмекчи. Эл аралык укук коргоочу уюмдар Түркмөнстанда саясий оппозиция өкүлдөрү дайынсыз жоголуп, айрымдары сотсуз эле абактарга салынганын белгилешет. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө. Эл үнү
түрмөгүндө. Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бек менен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бешеналиев кечээ 48 саатка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына убактылуу кармоочу жайына камалган болчу. Азыр анын баш коргоо чарасын кароо үчүн сотко алынып келгени маалым болду. Биз менен түз байланышта Токтосун Шамбетов турат, кабарчыбыз. Токтосун, азыр абал кандай болуп атат?
Биз биринчи майрамдын токтосунда турабыз. Министр, билим берүү министрлигинин Алмаз Бешеналиевдин бөгөт чарасын кароо үчүн алып келди. Негизи эртең менен түштөн кийин алып келет деген, бирок азыр жаңы гана алып келди. Биз кыскача гана сотко кирип баратканда өзүнөн бир нече суроо бергенге жетиштик. Бир суроо берген канда ошол өзүн мойнуна албай турганын, баары жакшы экенин жана ошол ак экенин гана кыскача айтып токтоду. Ал эми бул жерде болсо ошол анын тарапташтары министр күнөөс экенин айтып кыйкырып турушат. Бул жерде караңгы болгондуктан азыр бир 20-30 тарапташтары десек болот. Алар ошо плакаттарды кармап, өзүңүздөр угуп тургандай ушу үнү жаңырып кыйкырып турушат, ошол Бешеналиев акталсын деп. Бул учурда ушу бөгөт чарасы каралып атат. Ал эскертип ала кетсек, 2 күн мурун ушул ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык ушул пара алып жаткан жеринен кармалды деп маалымат таратышкан. Ал ошол 110 000 доллар алып жаткан жеринен дегени, анан ошол 10 000 доллар алган жеринен кармалды деген расмий билдирүү таратышкан. Ал эми Бешеналиевдин тарапташтары ошол ал ак экенин жана пара албай ал ушул курмандык болгонун айтып кетишкен буга чейин. Бирок негизи иштин чоо жайы белгилүү боло элек. Кайсы иштин негизинде ушул Бешеналиев алынып келинип, анан мындай чоо жайы кандай, кийин пара берген, кандай болгон азырынча айтыла элек. Менде азырынча ушулар, бирок сот бөгөт чарасын канча убакыт карайт азырынча белгисиз.
Рахмат Токтосун. Урматтуу Азаттык унаалысынын угарманы кесиптешим Токтосун Шамбетов азыркы тапта 1-май райондук сотунда билим берүү министри
Алмаз Бешеналиевдин баш коргоо бөгөт чарасын кароо процессине катышууда. Эскерте кетсек, ал 28 сентябрда 110 000 $ пара алуу фактысы менен кармалган болчу. Ал 2 сутка Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Бул маселе кечээ 29 сентябрда жогорку кеңештин отурумунда дагы айтылып, депутаттар анын ишин адилет кароону талап кылган болчу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду Маданий Баян менен улантабыз. Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш көрүүчүлөр театры 33 сезонун Жаныш Кулманбетовдун Талант жана тагдыр драмасы менен ачты. Чыгарма эстердин эл артисти, атактуу актриса Бакен Кыдыкеевнин өмүр жолуна арналган. Актрисанын даңазалуу өнөрүнө, армандуу махабатына жана аянычтуу тагдырына багытталган чыгарма тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Борбордогу жаш көрүүчүлөр театры өзүнүн ар бир жаңы сезонунун көшөгөсүн Бакен Кыдыкеевага арналган спектакль менен ачууну салт кылып алышкан. Себеби маданий жай атактуу актрисанын ысымын алып жүргөндүктөн бул жөрөлгө уланып келет. Талант жана тагдыр спектаклинде башкы каарман Кыдыкееванын ролун ойноо Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетовага буйурган.
Мен ошол ролду сурап алгам Жаныш Кулманбетовдон, улгайган кезим мага берсин деп. Анан Жаныш Кулманбетов да айтты, сиз ойноп алганда ким ойнойт, сиз ойнойсуз албетте деп. Ролду алардын алып алып анан мен чочуп кеттим да. Я айланайын бул кишине деген, элдин баары тааныйт, академ театрда бүт артисттердин баары тааныйт, эл журт тааныйт. Анан мен кантип окшоштурам деп жүрүп жүрдүм. Анан бир кездерде сыртка кебетесин басканын таап алдым, анан сүйүндүм, басканын таап алдым. Анан бирок кайра ойлодум, жок, бул сырткы келбети менен мен окшоштура албайм. Анан көрүпчү, пьесанын ичиндеги дүйнөгө түшөйүн, эженин ички дүйнөсүнө кирейин деп аракет кылдым.
Актриса Мамбетова бара бара Кыдыкееванын ролуна терең түнөгөнүн, бул арада сырдуу таасирлерге кабылганын айтат.
Мага чын сиздерге калп, эже менен кошо жүрдү окшойт. Ошондой сезилди. Акыркы күндөрү мени эжеге окшоштура баштады элдер. Аябай окшоп атасың деп. Анан Алмаз Арлыкбековдун айтканы эсимде, мен өмүрүмдө биринчи жолу актрисанын полное перевоплощение болгонун көрдүм деп айтканда.
20 жылдай мезгилден бери кыргыз сахнасында коюлуп келе жаткан Талант жана тагдыр драмасында Бакен Кыдыкееванын өмүрү, чыгармачылыгы, замандаштары тарабынан ага карата жасалган интригалар, актрисанын үй бүлөлүк турмушу, драмалуу трагедиялуу сүйүүсү жана аянычтуу тагдыры баяндалат. Актрисаны жакындан билген драматург Жаныш Кулманбетов Бакен Кыдыкеевага арналган драманы 2000-жылдардын башында жазып, аны кыргыз театрындагы белгилүү режиссер маркум Алмаз Сарлыкбеков сахналаштырган. Кулманбетов бул спектакль таланттуу адамдардын кадырын билүүгө чакырык таштап турат дейт.
Бул драманын актуалдуулугу эми актрисалар үчүн, конечно, образ жаратуу маселеси, Кыдыкеевада улуу актрисанын образын жаратуу маселеси, чынында кандай актриса болбосун шырт темирет болуш керек. А так негизи эми бул театр үчүн эмес, көрүүчүлөр үчүн да, бул биз ошо таланттын, Кыдыкеева сыяктуу талант улуу актрисаны өз учурунда баасына жараша баалаганга кудуретибиз, күчүбүз жеткен жок. Улут сыймыктанган, улутубуз ошол мактанган, бизди мактанчыбыз болгон адамдарды баалап, ошолорду өмүрүнүн акырына чейин урматтап, сыйлап өткөрүшүбүз керек да. Ошону жанагындай бечер абалга жеткирип койбой. А чынында эле же бечер абалга жетип калган.
Спектакль акыркы 3 жылда пандемиядан улам гана бир аз токтоп калган. Бирок бул ирет сахнага кайрадан жаңы үмүттө кайтып келди. Деги эле 3 муундун театр адамдарын тарбиялаган чыгарманын азыркы жаңылыгы учурда спектаклде 90% жаш актер актрисалар ойнойт.
Мына азыр биздин жаңы жанагы университетти бүтүп келген биздин жаштарыбыз, мисалы жаш Бакенди ойноп атат дегендей, Ажы Болду ойноп атат дегендей, мына ошолордун үстүнөн ушул Назире эжем өзү иштеп талыкпай, мындайча айтканда ушул биздин кесиптештердин калоосу болчу, ушул спектаклди кайрадан бир жаңыртып, восстановить этип, кемчиликтерин түзөп, анан кайрадан элге бир жаңыча көз караш менен жаңы таланттардын образы менен алып чыгалы деген кудай буюрса жетиштик,
дейт жаш көрүүчүлөр театрынын директору Таалай Тургунов. спектакльге көрүүчү болуп келген шаар тургуну Гүлзада Абдрахманова чыгармадан алган таасирлерин айтып отурду. Аны айрыкча актрисанын аяныштуу тагдыры кейиткен.
Ошондой зал карды, зал карлыгын билип, ошону баалай албагандыгы, бөпөлөсү дагы жакшы шарт түзүп, жакшы жашоодо карай албагандыгы абдан кейитти. Ошол учурдагы адамдарга абдан капа болдум чындыгындачы. Себеби эч ким баалабаптыр баягы адамдагы көрө албастык, ичи тарлык, бут тосуу деген үстөмдүк кылып кеткен учур экен да.
Атактуу театр жана кино артисти Бакен Кыдыкеева 1923 жылы Чүй облусунун Төкөлдөш айылында туулган. Актриса өнөр дүйнөсүнө 14 жашынан тарта аралашып, кино жана театрда баш аягы 100 ашык ролдорду жараткан. Ошондой эле ал Салтанат аттуу биринчи улуттук толук метраждуу тасмада башкы ролду аткарган алгачкы кыргыз актрисасы. Чыгармачылыктагы үзүрлүү эмгеги үчүн 1956 жылы Кыргыз ССР'нин эл артисти, ал эми 1970 жылы СССР'дин эл артисти наамдарын ататыган. Кыдыкеева 1993 жылдын аягында автокырсыктан көз жумган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 30 сентябрь жума күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева, эми эфирди Шайлообек Жүшеевдин сөз дайра түрмөк улантат.
Сагыныч, ошо кезде Акиташ бар беле же жок беле билбейм. Бар дейин десем, иним экөөбүз жашап турган кепетам же биздикинде алды канча жакшы тамдар деле ал тургай башкарма селсовет болуп жүргөн Абдырал атанын тамы деле акиленчү эмес. Аки жок дейин десем көчөнүн башындагы балык жомболуп жабылган медпунка дайыма аппак болуп алдайгандан көз өзүнүп тартып турчу. Айылды эстеген сайын мектептеги акинин жытын эстейм. 3 айлык каникулу 3 жылдай сезилип сентябрь жакындары менен классты классташтарды сагынып жаңы берилчү китептерди сагынып окуу башчыларга аз калганда бир көрүп келели деп ойноп жүргөн жерибизден салып уруп мектепке келчүбүз. Дүйнөдөгү эң аппак, эң таза, эң кымбат нерсебиз мектеп болчу. Кароолчу төкөр катын киргизбей кубалап биз айланып качып мектептин артына барып алып айнектерине жабышып эми өзүбүздөн бир класс мурда окуган балдардын классында куусту ойлоп ошол класстын доскасын, ушул класстын сырдалган полу менен парталарын кайта-кайта карап, кадимкидей каниет кылып көксөбүздү суутуп алып келер элек. Каникулга тарарыбыз менен чач койдуруп, аныбыз өскөн сайын сүйүнүп, күзгүлдөп баягы чачы жок жүргөндөгү сүйрөйгөн, ирейген кебетебиз чач койгондон кийин ошо оңоло түшкөнсүп, кем кетегибизди сеңселгени чачып олтуруп башыбыздын аң чөнтөгүн бүтүп менин чоң мурдум кырдачына тартып кичирейе түшкөнсүп өзүмө өзүм алданамедей сулуу көрүнүп атаң көрай ушул кебетемди турсунбу бир эле көрсө сөзсүз сүйүп калбайт беле деп күз күндүн алдында кыйлага делбиртеп алганымды эстейм. Күн сайын суулап тарап түнү менен бирөө алып салган жокпу дегенсип күн сайын күзгүдөн каранып анан окуу башчылары менен чачыбызды алдыртып салчы күн биз үчүн чыныгы трагедияга айланчу. Өзү менен кошо жаңы окуу жылы сөзсүз жаңы нерселер дала келчү. Жаңы мугалим, жаңы бала, жаңы кыз. Бирок биз эңсеп биз күткөндөрдүн баарынан кымбаты жаңы бала менен жаңы кыз болобур эле. Деги эле бул дүйнөдө жакшы нерселердин аз болгону жакшы окшобойбу? Көп болсо бат эле баркы кетип, баркы кеткен соң бара бара баалабай калат тура. Буюм эскирет экен, адам эскирет экен, жашоо эскирет экен. Бирок бала кез, бала кездеги сагыныч, бала кездеги балдар кыздар эч качан эскирбейт экен.
Шайлообек Дүшевтин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Çekit KG, Одноклассники жана YouTube'da Azattık. Кызыктуу баяндар сиздин алаканда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосун жума 30 сентябрда кечке эфирин угуп жатасыз. Эфирден чыккан макала баяндардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.org дарегинде. Мен аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бираздан кийин кайрадан эфирди улантабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман? 30 сентябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда 24 февралдан 23 сентябрга чейин Украинада бери дегенде Орусиялык 6756 аскердин каза болгону тастыкталды. Журналисттер алардын эң көбү Дагестан менен Буратияга туура келерин айтышууда. Ал арада Түштүк Кореядагы ишкер Ильяс Токторбаев жана анын үй бүлөсү тууралуу атайын баянды угасыз.
Үйдө Кыргызстандын эмесинен бул жакта Кыргызстандын магнитибиз бар, үйдө калпактарыбыз бар, желектер бар. Баягыдай соревнование болгондо барганда желектерибизди алып, калпактарды алып барабыз.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Пара алууга шек саналып жаткан билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев күнөөсүн мойнуна албай турганын айтты. Бул тууралуу 30 сентябрда Бишкектин 1-чи май райондук сотунда бөгөт чарасын караган отурумга жаңы эле келгенде билдирди.
Жакшы, баары жакшы болот. Эч кандай күнөө эмесмин.
Сот имараттын сыртында анын тарапкерлери колдоо акциясына чыгышты. Бишеналиев чет өлкөлүк студенттерди Кыргызстандагы окуу жайларга киргизүү үчүн 110 миң доллар пара алуу фактысы менен кармалганы милиция 28 сентябрда кабарлаган. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчысы министрдин ишинен кабардар экенин, ар тараптуу иликтенерин билдирген болчу. Кабулдун Дашти Барчи районунда жанкечте террорчу билим берүү борборун жардырып 19 адам мерт болду, 27 киши жараат алды. Шаардык полициянын Талибан дайындаган башкармалыгы кабарлагандай, аталган райондо негизинен исламдын ший багытын карманган хазарлар жашайт. Окуянын күбөлөрү ооган кызматтын айтканына караганда, чабуул жасаган киши билим берүү мекемесинин сакчысына кол салып, андан кийин бөлмөлөрдүн бирине кирип өзүн жардырып жиберген. Жардыруу маалында борбордо 150 студент болгон, каза тапкандардын көбү кыздар экени айтылууда. Украинанын Запорожье шаарынан чыга беришти жарандык гуманитардык колонна аткылоого кабылды. Украин бийлигинин маалыматына ылайык, 30 сентябрдагы окуяда кеминде 23 адам каза болду. Расмий Киев аткылоо үчүн Орусияны айыптады. Орусия болсо бул аткылоого Украинанын куралдуу күчтөрүн күнөөлөдү. Запорожье шаары Запорожье облусунун борбору, ал Украинанын бийлигинин көзөмөлүндө турат. Облустун башка аймактарын Орусиянын аскерлери ээлеп алган. Алты апта Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөдө жарыялаган мобилизация учурунда катачылыктар кетип жатканын мойнуна алды. Мамлекет башчысы тиешелүү жетекчилерден аны оңдоону талап кылып, негизсиз чакырылган адамдарды үйүнө кое берүүнү буйурду. Бул тууралуу пикирин ал Орусиянын коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү менен өткөн кеңешмеде айтты. 21 сентябрда Путин жарым жартылай мобилизация жарыялагандан кийин 10 000 деген жарандар, негизинен эркектер, Орусиядан чыгып кетишти. Түрдүү шаарларда тургундар мобилизацияга каршы акцияларды уюштуруп 3 000 ашууну камалды. Путин бүгүн аскерге тартылган кишилер мобилизацияны уюштурууга, камсыздоого, шарттардын начардыгына жана башка нерселерге даттанып жатканын белгиледи. Президент бул чаранын алкагында аскерди адистикке жана тажрыйбага ээ адамдар гана тартылышы керектигин эскертти. Баткенде жумуш сапары менен жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган облуска жалпысынан 3 миллиард сом бөлүнгөнүн азаттыкка билдирди. Анын айтымында буга чейин резервте 2 миллиард сом болгон жана бул каражатка дагы миллиард сом кошулду. Акылбек Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кол салуудан жабыркаган Баткен облусуна 2 күндүк иш сапар менен кече 29 сентябрда барган.
Рахмат Санжар. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит.org дарегинде уктуруубузду улантабыз. Ачык булактардагы маалыматтар караганда 24 февралдан 23 сентябрга чейин Украинада бери дегенде Орусиялык 6756 аскердин каза болгону тастыкталды. Журналисттер алардын эң көбү Дагестан менен Бурятияга туура келерин аныкташкан. Кесиптешим Айнура Жекши кызы бул тууралуу кенен баяндамакчы.
Бурятиянын борбору улан УДД марттан бери күнүгө Украинадагы согушта каза болгондорду акыркы сапарга узатышууда. Эртең Лукадромдо Амгалан Тудупов жана Эдуард Джидяев менен коштошушат. Эки күндөн кийин 23 жаштагы Батор Дондоков жана Антон Хатхеевти жайына беришет. Дондоковтун тууганы ата-энелердин бири жаныбызга келип, балаңардын сөөгү бүтүн келиптир, кандай бактылуусуңар, биздикинин башы менен эки белеги гана калыптыр деп айтышканын кеп салып турду. Бир жумада 10 кишини коюшат. Бул 28 апрелде Медуза сайты Люди Байкала басылмасынан алып чыгарган макаладан үзүндү. Орусиялык Медиазона порталы жана BBC ыктыярчылар командасы менен бирге Украинадагы согушта каза болгон орус аскерлеринин санын аныктоо менен алектенип келатат. Алар иликтөө жүргүзгөндө жергиликтүү маалымат каражаттарындагы кабарларга, социалдык тармактардагы постторго, жергиликтүү бийликтердин айткандарына таянышат. Журналисттер белгилегендей, дайынсыз жоголгондор менен туткунга түшкөндөрдүн саны белгисиз. Эмесе алардын маалыматына ылайык, Орусия кошуна өлкөсүнө басып кирген 24 февралдан 23 сентябрга чейин майданда орусиялык 6756 аскердин каза тапканы тастыкталса, алардын 306 Дагестандан, 276 Бурятиядан. Салыштыра кетсек, Москва облусунан 82 киши курман болгон. Орусиянын мамлекеттик статистика кызматынын акыркы маалыматтарына ылайык, Дагестандын калкы 3 миллион кишиден бир аз ашат. Бурятияда 1 миллионго жетпеген киши жашайт. Ал эми Москва облусунун калкы 7 миллион 708 миң деп көргөзүлгөн. Бурятияда аскерге чакыруу кагаздарын мобилизация жарыяланган күнү 21 сентябрда жана түн ичинде эле тапшыра башташкан экен. Эртеси эртең менен мобилизациялангандар даярдык өтүүчү пункттарга жөнөп кетишти. Эркин Бурятия фондунун төрайымы Александра Гармаджапова согушка атайлап улуттук азчылык өкүлдөрүн көбүрөөк салып жатышат деген оюн айтат.
Кого обычно не жалко империи? Империи не жалко национальные меньшинства. Ничего, конечно.
Империя адатта кимди садага чабат. Империя улуттук азчылыктарды аябайт. Орусиядагы буряттардын саны 460 миңдин айланасында. 200 миңи согушта өлсө эмне экен дегендей. Путин үчүн бул нормалдуу көрүнүш. Курулай сөз болбосун деп сандарга таянсак, Бурятияда мобилизация башталганда 5000 кишиге аскерге чакыруу кагазы тапшырылды. Аларды айылдардан, иштеп жаткан жеринен, көчөлөрдөн кармап, автобустар менен алып кетип жатышты. Жумхуриятынын калкы 1 миллион кишиге жетпейт. 3 миллион миллиондон бир аз ашкан Дагестанга 15 миң деген квота берилиптир деген маалыматтар тарап жатат. Асак Нижний Новгород облусунун калкы Дагестандыкындай болгону менен 7,5 миң кишиге повестка келген. Эмне себептен пропорционалдуу эмес бөлүштүрүлгөн? Кремлден оюна койсок, буряттарды кызыл кыргынга салсак үн катпай кете беришет деп айтышат.
Это масса некая, которую можно опять же бросить в мясорубку, и они ничего не скажут.
Бурятиялык дагы бир активист, Эркин улуттар лигасынын мүчөсү, тарых илимдеринин кандидаты Раджана Дугарде Понте ар бир айылдан бери дегенде 10-20 киши контракт менен согушуп жүргөнүн, эркектердин аздыгы көзгө урунаарын, кадимкидей байкалып калганын Радио Свободага чыккан макаласында жазган. Идел Реали редакциясына берген интервьюда Дугарде Понте Орусиянын түпкүлүктүү элдери Москванын барымтасында калганын, алар же согушка жөнөп, же орус агрессиясын колдобосо түрмөгө кесилүү коркунучуна кептелгенин айткан. Империянын чек арасын кеңейтүүнү, жаңы жерлерди басып алууну көздөгөн кылмыштуу максаттарына жетүү үчүн биздин уландарды пайдаланып жатканын бурят катары карап отуруу жүрөк оорутат, деп билдирген активист. Орусиялык көз карандысыз талдоочу Дмитрий Орешкин кан салыгы адилетсиз бөлүштүрүлгөнүн таанууга болбойт. Ал көзгөрүнө байкалып турат деген пикирде, бирок мунун себептерин улуттук эмес башка жүйөлөргө байланыштырат.
Он просто думает, что там он не получит...
Путин ал жактарда каршылыкка туш болбойм деп ойлойт. Болсо да алыскы региондогу нааразылык көз жазымда калат. Москвада, мисалы, ошондой акциялар өткөндө маалымат каражаттары байма-бай чагылдырат эмеспи? Ал эми ТВА же Бурятияда эл көчөлөргө чыга турган болсо, жаап жашыруу оңой. Экинчиден, жергиликтүү элиталардын ролун белгилейт элем. Бийлик... Рамзан Кадыров же ошол эле ТВА Бурятиянын башчылары болобу толугу менен Москванын дотацияларында отурушат. Өз экономикалары жок. Экономиканы өнүктүрүүгө жол берилбейт. Эмне дегенде, мейли региондор чабал, бирок көз каранды кала берсин дешет. Мындай абал Кремлге жагат. Өзүңдү жакшы алып жүрсөң, дотация аласың, жаман алып жүрөсүңбү, дотациядан куру каласың.
И они дотационные, и это Кремль устраивает. Хорошо себя ведешь, получаешь дотацию. Плохо себя ведешь, не получаешь.
Бир нече күн мурун Монголиянын мурдагы президенти Цахиагин Элбургоч буряттарды жана Орусияда жашаган башка улуттук азчылык өкүлдөрүн Украинага каршы урушка катышпоо коюп, анын өлкөсүндө башпа айнек табууну сунуш кылган. Саясатчынын айтымында кандуу согуш башталгандан бери эң көп буряттар, тывалыктар жана калмыктар жабыркады.
They have been used as nothing.
Аларды өлүмгө айдап, жем катары салып беришүүдө башкача сыпаттоо мүмкүн эмес. Жүздөгөнү жарадар болду, миңдегени каза тапты. Биз монголдор силерди кучак жайып, чын жүрөктөн тосуп алабыз.
With open arms and hearts.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 27 сентябрда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылуу жасаган кезде Орусиянын мобилизациясы атайлап алар көзөмөлдөгөн аймактардагы түпкүлүктүү элди бутага алып жатканын сынтап, муну атүгүл тукум курутка теңеди.
А це не тільки території Кавказу чи Сибіру, де робиться все, щоб
Кавказ же Сибирде түпкүлүктүү элден чыккан эркектерди согушка жөнөтүүгө аракет көрүлүп келатат. Мындай көрүнүш Орусия 2014 жылы басып алган Украинанын Крым жарым аралында да байкалууда. Ал жакта көптөгөн улуттардын арасынан Крым татарларын жан башына алганда эң көп мобилизациялоо каралган. Бул ачыктан ачык геноцид саясаты.
У пропорции до загальной численности. Це відверто геноцидна політика.
Зеленский буга чейин да Крым татарларын Херсондогу салгылашууларга айдап жатышканын айтып, дүйнө коомчулугун Москвага каршы чара көрүүгө чакырган. Украиналык укук коргоочулар Крым татарларын мобилизациядан коргоп калуу өтүнүчүн Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоганга даярдап жатышканы буга чейин кабарланган. Жогоруда сөз болгон медиа зона порталы эмне себептен улуттук азчылык өкүлдөрү арасында жоготуулар көп болуп жатканын чечмелеп, борбордон алыс аймактарда көптөгөн аскердик бөлүктөр жайгашканын, ал жактарда аскер кызматына өзгөчө мамиле кылынаарын, эң негизгиси жумушсуздук, төмөн маяналар жаш уландарды армияга барууга түртөөрүн белгилейт. Медиум Ориент маалымат агенттигинин жетекчиси Ислам Текушев дагы Дагестанда, жалпы эле Түндүк Кавказда элдин экономикалык абалы аянычтуу экенин айтат.
Северный Кавказ это депрессивный регион.
Түндүк Кавказ депрессивдүү аймак. Ар бир жумурият дотациялардын эсебинен жанбагат. Эл жиш жайгашкан, жумушсуздуктун деңгээли өтө жогору. Иш курагындагы жаштар абдан көп. Киши башына алып санаган киреши Орусиянын башка региондоруна караганда төмөн. Албетте ошол себептен согушка ыктыярдуу кеткен кишилер көп болчу. Менин билишимче, азыр дагы мобилизация жарыялангандан кийин кээ бирлер шашып ушуп военкоматтарга жөнөттүр. Себеби ыктыярдуу баратам деп үлгүрүп калса, бекер согушпай 300 миң рубль акча төлөнөт. 300 миң бул чоң акча. Турмуш тиричилигин оңдоп алууга жетиштүү.
Это всё-таки для них, наверное, а я же говорю, это достаточно, ну это внушительная сумма.
Журналист азыр мобилизациядан качып өлкөнүн сыртына агылган орусиялыктардын арасында региондун жашоочулары азыраак. Эмне дегенде, кайра эле экономикалык абалдан улам алардын чамасы чектелүү экенин белгилейт.
Вот мы наблюдали, значит, какие автомобили.
Орус-грузин чек арасында карай кетчү трассада тизилип турган машинелердин узун кезегине байкоо салдык. Түндүк Осетиядан жогорку Ларска чейин бир нече километрлик кезек турат. Номерлерин карасак, ошол унаалардын көбү Москва облусунан, Санкт-Петербургтан экен. Башкача айтканда, Орусиянын ири шаарларына таандык. Бул абдан кызыктуу көрүнүш. Мобилизацияга туш болгондор арасында түндүк кавказдыктар көп болгону менен, кетип жаткандардын катарында биз аларды дээрлик көрө алган жокпуз. Негизинен орусиялык шаарлардан агылышууда. Дал ошолор качып жатат. Себеби жок дегенде жарым жыл чет жакта отурукташып жашаганга, ижара батир алууга алардын каражаты жетет. Ал эми түндүк Кавказда кимдир бирөөнүн киреше булагы жумушу болсо, аскерге алып кетишет деген тоокелдик болсо да, ошол кирешеден кур калбайын деп коркконунан эч жака жылбайт. Жумушу жоктор деле козголбойт.
Ну а у тех, у кого нету этих доходов, ну они тоже сидят ровно.
Бирок согушка аттанууга жакырчылык гана түртпөйт. Настоящее время телеканалы тывалык чакан айылда жашаган Надежда Байкара аттуу аялдын сөздөрүн келтирет. Ал үй бүлөсүндөгү баардык эркектер армияда кызмат өтөгөнүнө, уулу Крымды басып алуу, Сириядагы согушка катышканына сыймыктанат. Бир небереси быйыл жазда Украинада окуу чыккан. Буга карабай Надежда 10 жаштагы дагы бир небересинин аскер болуу мүдөөсүн колдойт. Мобилизация жарыялангандан кийин Орусиянын бир топ жеринде эл каршылыгын билдирип митингдерге чыккан. Якутияда аялдар полиция кызматкерлерин курчап тегеректеп алса, Дагестандын борбору Махачкалада энелер балдарын согушка жөнөтпөсүн айтып, тартип коргоочуларга туруштук берип, айрымдары Орусияга эч ким кол салган жок. Орусия тескерисинче согуш ачты. Уулдарыбызды эмне үчүн майданга жөнөтүшүбүз керек деп кайым айтышып жатты. Социалдык тармактардын колдонуучулары ал аялдардын эрдигине суктанган комментарийлерди жазып келатышат. Нааразылык акцияларына чыккандардын кээ бирлери кармалып, дагы бир тобуна протоколдор түзүлүп, административдик иштер козголду. Өткөн жумада Саха Жумуриятынын конгресси Орус президенти Владимир Путин жана коргоо министри Сергей Шойгуга ачык кайрылуусунда түндүк аймактардагы аз сандуу элдердин өкүлдөрүн согушка албоону талап кылды. Маалымат каражаттары жазгандай, Якутиянын алыскы айыл кыштактарынын тургундары дээрлик бардык эркектерди алып кетип жатышат. Аялдар менен балдар кантип кыштаарын бийлик ойлоп да койбойт деп арызданышууда. 21 сентябрда жарым жартылай мобилизация жарыялангандан кийин Калмыкия жана Бурятияда активисттер согушка алып кетиши ыктымал деген кишилерди эвакуациялоого киришти. Орусия Украинага кол салгандан бери эки жолу гана өз жоготуулары тууралуу маалыматты ачыкка чыгарган. 2 мартта 498, ал эми 25 мартта 1351 аскери мерт кеткенин кабарлаган. Мобилизация жарыяланган күнү дароо Путинден кийин сөз алган Шойгу армия 5937 кишиден айрылганын билдирди. Бирок көз карандысыз журналисттер, иликтөөчүлөр, аскердик эксперттер муну калп, статистика мындан алда канча жогору деп айтышат. Согуш шартында тараптар адатта өз жоготууларын азайтып, ал эми душмандыкын көбөйтүп беришет. Орус коргоо министрлиги курман болгондордун улутуна тиешелүү статистиканы расмий комментарийлебейт. Айнура Жекшек кызы, Прага.
Урматтуу угарман, уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун 30 сентябрь жума күнкү эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева Бишкектен алып баруудамын. Түштүк Кореядан бир жыл ичинде башка өлкөлөргө 1,5 миллиондон ашык унаа сыртка чыгат. Автоунаа экспортун атайын компаниялар ишке ашырат. Андай ишканалардын 10%дон ашыгын кыргызстандык ишкерлер башкарат. Алардын Ильяс Токторбаев күнүгө Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга 100 жакын унаа жиберет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Түштүк Кореянын Инчон шаарына барып, унаа экспорту жана анда иштеген кыргыз жигиттер менен сүйлөшүп келди.
Бул Инчондун жаңы эле курулуп, түптөлүп жаткан райондорунун бири. Кыргызстандык Ильяс Токторбаев мында жубайы, 2 баласы менен жашайт.
Бул үйгө көчүп келгенибизге 1,5 жыл болуп калды. Келиңиздер.
Биринчи үйүңүздөрбү Кореяда өзүңүздөр сатып алган?
Сатып алган биринчи үйүбүз.
Сау болуңуз, куттуктайсыз.
Рахмат. Келиңиз. Бул жак кызым, кичинекей кызым, кенже кызым Айлинка, Айлин. Келинчегим бул жак Элнура. Арсен? Арсен гана? Айгиз. Арсен бул жакта. Ана, мүйдө учураш керек. Учурашпайсызбы? Уялып атат камерада. Балам Арсен, чоң балам, 7 жашта. Кызым 6 жашта. Азыр балам мектепке кетет. 1-класста окуйт, корейский бөлүмү боюнча 1-класста. Бул жакта мартта башта окуйт.
Ар бир күн дээрлик ушинтип башталат. Мекенден миңдеген чакырым алыс жерде тиричилик кылып келе жаткан үй бүлө өлкөсүн сагынат. Мындан улам мекенинин ар бир белгиси алар үчүн ыйык.
Эми бул жакта көбүнчө минимализм, анан көп лишний нерселер үйгө кое бербейбиз. Үйдө Кыргызстандын эмесинен бул жакта Кыргызстандын магнитибиз бар, үйдө калпактарыбыз бар, желектер бар. Баягыдай соревнование болгондо барганда желектерибизди алып, калпактарды алып барабыз, балет эткени.
Сагынганда
алып чыгып көрөбүз, балдарга кийгизебиз, сүрөткө түшөбүз.
Он миң кылбайсыңбы Арсен? 10 000 кыл? Боло эми? Боло эми 10 000 кыл?
Ильяс Токторбаев жубайы экөө 10 жыл мурун Түштүк Кореяда баш кошуп, бул өлкөдө 2 балалуу болушкан. Жубайлар күнүгө ушинтип балдарын мектепке, бакчага узатып, анан ишке жөнөп кетишет.
Телефонум тутпаган жолдон өтүп аткан болсо. Бул жака келет, бул атайын немелерге, школьниктерге, жаш балдарга остановкасы. Ар бир ушунда ходдо 3 ход бар. 3 ходдун астында ушундай эмеси болот. Кондиционери ичинде эмеси менен кышында жылыйт.
Условиясы, окуу жагынан Например, этот школдон кийин башка дополнительный занятиялар өзлөрү алып кетишет. Ал жактан автобус менен өзлөрү кайра үйгө алып келип жеткирип беришет. Жакшы да. Программалары садиктердин деле аябай жакшы.
Отуз төрт жаштагы Ильяс Токтурбаев Инчон шаарында автоунаа жиберген ири компанияны жетектейт. Бир кезде Түштүк Кореяга Катардагы мигрант катары келген журтташыбыз бул жакта бизнес баштаган.
Кореяга келгениме 14 жыл болуп калды азыр. 14 жылдан ашты, быйыл толук 14 жыл болду. Башында келгенде бул жакка Кыргызстан менен Кореянын ортосунда эми рабочийлерде контракт бар да. Ошо контракт менен келген заводко ишкечи. Заводто иштеп жүргүм. Заводто иштеп анан кийин параллельно машина жөнөтүп баштагам. Машина жөнөтүп, Кыргызстанга жөнөтүп баштагам. Азаздан жөнөтүп, кийин биротоло ушул тармакка өттүм да.
Инчон Кореянын Сеул жана Пусандан кийин келе калкы жер жайгашкан, өнүгүп жаткан шаары. Бул шаар өлкөнүн эң маанилүү транспорттук түйүнү болуп саналат. Мында аэропорт жана эң ири порт жайгашкан. Дал ушул шаардан Борбор Азия өлкөлөрүнө анын ичинен Кыргызстанга күнүгө жүздөгөн автоунаа жиберилет.
Бул жерде машина биринчиден алыш жеңил, анан караш да жеңил, сервис жакшы, жолдору жакшы. Анан булар машинаны тез-тез алмаштырып турушат. 3 жыл, 5 жыл. Көбүнчө 5 жылга чейин минишет бир машина. 5 жылда уже булардын оюнда машинанын эмеси бүтүп, гарантиясы бүтөт дагы. Анан булар уже жаңы эле машина алыш керек, чем эски машинаны оңдоп неме кылгандан көрө деп туруп, булар 5 жылда көбүнчө аракет кылышат алмаштырганча.
Түштүк Кореядан 1 жыл ичинде башка өлкөлөргө 1,5 миллиондон ашкунаа сыртка чыгат. Автоунаа экспорту мына ушундай компаниялар ишке ашырат.
Бул жакка уже келип калдык, мына биздин офис стоянкасы. Офистер көп эле, бул здание бүт эле офистер да получается. Машинага тиешелүү башка фирмалар.
Инчондо кыргызстандык ишкерлер иштеткен мындай 10 ашык компания бар экен.
Бул жак биздин офис. Келиңиздер.
Келгенде
дароо
калпак,
кийиз. Ооба. Ооба. Кыргызстандык болгондойнан бул жак Южный Кореялык кореянка биздин секретаршабыз. Бухгалтер секретарша бул жакта бардыгы бир адам болот иште. Бул документ жагынан бул жөп жөп берет. Бул жак
мыйзамдарды
жакшы. Ооба. Отчетность немелерди жакшы кылыш керек.
Такты негизи.
Ооба. Так кылыш керек, аябай немеси көп текшере бербейт баягындайчы. Анан ай сайын биз отчет тапшырып турабыз, бирок неме болсо, эгер туура эмесчи неме болгон болсо эме жоопкерчилик чоңдоо бул жакта.
Ильяс Токтурбаевдин ишканасында кыргыз жана казак балдар иштейт. Жумушчуларга негизги талап унааны тандай билүү жөндөмү.
Ооба, аябай эмгекчил. Биринчиден машинаны түшүнгөн адам керек, эмгекчил болуш керек. Кыйын графиктин ар мирууну башка алыс шаарларга барышат.
Алып келиш.
500-600 километр барып 2-3 машина алып калса башка шаарга барып текшерип кетет. Азыр бир бала кетти, менин жанымда иштеген көп болуп калды, көп жылдан беш. Менин досум болот өзү. Бул жакта чогуу иштеп жүрөбүз, Тимур ата. Кореси да жакшы сүйлөйт, эме кылат. Азыр Ганлын деген шаарга кетти. Бул жактан 300-400 километр нары. Автобус менен барып машинаны текшерип нормальносу минип кайрап келет.
Мындагы жумушчулардын бири Ильяздын бир тууган энеси 23 жаштагы Даниэль Токтурбаев.
Негизи машиналар мен 7-нчи класстан бери алып келем. Мен ошо байкем Кореядан бизге Кыргызстанга машина жөнөтчү. Биз Кыргызстанда атам менен чоң уулуу байкем менен чогуу базарга алып чыгып машиналарды сатып алып болуп элек. 7-нчи класста ошо базар күндөрү кадимкидей эле автоунаа базарына чыгып машиналарды тизип алып.
Кореяга 6 ай мурда эле келген Даниэль адегенде атайын сайттарга кирип кардар буйрутма берген унааны издейт. Анын айтымында жол акысын алып салгандан кийин да Түштүк Кореядагы автоунаалар Бишкек базарынан 3000-ден 5000 долларга чейин арзан чыгат.
Например, мына эң популярный сайт, ошо негизи НКР-ды көрүш үчүн корей тилин билишин деле көп эмес кажети кереги жок. НКР-да английский язык менен деле көрсөңүздөр болот. Допустим, мен мына клиентке BMW X5 издеп аткан болчумун. X5 кузов G05 получается. M50 дизель, бул жерде 3 куб дизель болот. Дизельный двигатель эң күчтүү эмеси ушул. Бул жакта сүрөттөр, полный описаниясы бар. Сүрөттөрүнө карап, сүрөттөрдү клиенттерге жөнөтүп, предлагать этебиз. Эгер ушундай машина жага турган болсо, барып көрүп текшерип, анан клиентке өзүнүн ой пикирибизди айтабыз машина жөнүндө. Бул жер мындай экен, бул жер мындай экен деп. Кандай Кыргызстандан же болбосо башка мамлекеттен адам машинаны заказывап атканда, ал машинаны көргөн эмес да. Бир гана сүрөт менен видеодон билет. Биз бул жакта ал кишинин көзү, колу болуп беребиз да. Биз өз көзүбүз менен көрөбүз, өз колубуз менен барып кармалап көрөбүз. Анан ошол машина кандай акыбалда экенин биз айтып беребиз да. Ал адам бизге ишенип туруп, анан машинаны алат да.
Уна сайттардан тышкары Инчондо атайын унаа базары да бар.
Бул стоянкада азыр бул жерде дагы кыргыз балдар иштейт. Өздөрүнүн офисте стоянкалар бар, компаниялар бар. Бул жерде Инчон шаарында 15-20 компания болсо, ошо кыргыздардын өздөрүнүн компаниясы бар. Ошол жерде иштеген бир 200 кыргыз бала иштейт. Кыргыздар иштейт. Эми кыздар бар арасында. Бардык балдар машина менен иштеген балдар. Бул бир часть, бир баягы айтканда 15 чакты бир компания болсо, ар бир компанияда 5-10 бала иштейт да. Общий Инчондо 200 кыргыз бала бар. Ушу машинанын айланасында иштеген балдар.
Ошол аркылуу үй бүлөсүн багат.
Ошол аркылуу үй бүлөсүн багат. Алар Кыргызстанда канча адамды багат? Кыргызстанда машина менен иштегендер, машина саткандар, неме алгандар, бүт Кыргызстанда дагы ар бир компанияда бир 5-10 адам иштейт.
Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча жылына Кыргызстанга чет жактан 30 000 жакын автоунаа киргизилет. Бирок алардын канчасы Түштүк Кореядан келери белгисиз. Кыргыз өкмөтү чет өлкөдөн ташылган жеңил автоунааларга бажы төлөмүн бир нече жыл мурун жогорулаткан. Бажы төлөмдөрү унаа көлөмүнө жараша төлөнөт. Бирок быйыл жаңы же 2020 жылдан кийин чыккан автоунааларга төлөм көтөрүлөт деген кабар мындагы ишкерлерди тынчсыздандырууда.
Заранее если такая предупреждать это или готовил пол да таможенный пошлинач хотя без клиентов меня сильешкой да машина на базе джазып салчин доставка мучало ты она гельгенде мучало раз таможка был перемде сильеш договор был холой перегемс да не миртень барганда раз таможка бая уже жана бая он дай сумму был бить то башка же сумму да тоже ан барн чигом другим телейтем без телейш бюджет хардар телей чаганда его то шел масели его да то ушундай поток ток полот да Кыргызстангач. Биз естественно биз мындай азыр мынча закупканы уже кичинеден токтотуп атабыз да. Көтөрүлдү деген информация келип уже кечээ таблица чыгарып жөнөтүштүр да. Ошол таблицаны көргөндөн кийин биз мына 20-21-22 жылкы машиналарды закупка алганды кичинеден токтоттук. Бизге өзү мындайча айтканда өтө эле кыйынчылыгын тийгизип атат да. Эми карапайым калкка дагы бул өтө эле эме да. И так эле азыркы болуп аткан сетка менен иштеп аткан таблица деле кымбат өзү негизичи. Ошого эми канча жылдан бери биздин эл көндү да, көнүп эми көнүгүшүп калганда дагы көтөрүлгөн болду да.
Жөнөкөй тил менен айтканда 2016 жылы чыккан кыймылдаткычынын көлөмү 2 куб сантиметр автоунаанын бажы төлөмү $1,800. 2022 жылкы кыймылдаткычынын көлөмү 3 куб сантиметр автоунаанын бажы төлөмү ушул тапта $6,000 болсо, акы көтөрүлгөндөн кийин $12,000 түзүшү мүмкүн. Бир топ жылдардан бери унаа бизнесинде жүргөн Абдулла Молдобеков ага жараша машинени кабыл алууда шарт түзүлбөй жатканына нааразы.
Поезд менен көбүнчө барган ошол станцияда түшүрүлөт. Ал жерде очередь болуп калышат. Кээде бузулуп 2-3 күн алыс жактан келген адамдар болот да. Бизде мисалы үчүн бул Кореядан, Түштүк Кореядан жөнөтсөк, 7 областтан алгандар бар. 7 областтан. Кээ биркилер өзүнүн армандарын айтышат. Мага ушундай кылып тургузуп бергиле. Өз базына тургузуп берген убакыттар болот. Барыза машинасын түшүрүп атып, жанагындай трос кезилеткен машина өйдө көтөрүлүп кетип, кирип кететкен бир жери. Ошон үчүн ушул жаңылап, жаңыны бири жок дегенде экини коюп берсе мүмкүнчүлүк бар да.
Мындагы унаалар бир эле Кыргызстан эмес, КМШдагы 10 жакын өлкө, Араб Эмираттары, Африка өлкөлөрүнө чейин жиберилет. Алар деп Инчондун четиндеги порт жайгашкан токтоочу жайда текшерилип, сапарга даярдалат.
Азыр бул жерде мисалы үчүн бул машина мына как раз Кыргызстанга кетет. Мына жерде жылы жазылган 2018. Бул жерде модель 542 драйв BMW Кыргызстан Country. Кыргызстан, а бул жерге VIN-кодду жазылабыз.
Урматтуу угарман, Инчон шаарындагы кыргызстандыктар тууралуу баянды жана ал жактан кантип автону алып келсе болору тууралуу атайын репортажды интернеттеги azattik.org сайтынан ошондой эле YouTube-дагы azattik деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Аны кесиптешим Айгерим Акылбекова атайын Түштүк Кореяга барып жасап келди. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-сентябрь жума күнкү кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Максат Акматжанов ээледи. Саламатта туруңуз.